Қазақстанда су тасқыны қаупі жоғары. Сонда келіп бірнеше өңірде тасқынға байланысты төтенше жағдай болған. Облыс Аягөз ауданында жауған жерге
Сұлтан ауданы Қарнақ ауылында Ақтөбе облысында бір ауданда тасқында
біз қолда сенде мына айта берсек түп аңыз табиғатты бұл нағыз баршамыз да ендеше анамыз деп ұғамыз табиғатым тағдырым қуанышым таң нұрым табиғаттан танырсың сырларымның саңғырын менде қандай тыным бар өтеремін сынымдар мен қуған соң күн күліп жұлдыздарым жымыңдар аспанда аяунап бара жатыр баяулап түнгі бағым мұңайсам көрінеді қаяулап қан қосыпсың сөздерім көкіректі бір керіп атап мансап қумастан оу табиғатқа бұл серік
Субтитры сделал DimaTorzok.